ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
E menciona Muhammad que no dia em que ele os reunirá a todos, Alá dirá: ó génios, sem dúvida vós extraviastes muitos dos humanos. E os seus comparsas humanos dirão: ó Senhor nosso, deleitamo-nos entre nós, mas chegou o fim do nosso período de vida na terra, que o Senhor estabeleceu para nós. Ele dirá: o fogo é a vossa morada, onde estarão eternamente, exceto até quando Alá assim o quiser. Certamente, o teu Senhor é sapientíssimo, conhecedor de tudo.